å være i Philadelphia, Oslo. Flott sang og morsomme møteledere på min bekostning. Og jeg ikke gammel, det sier min kone til meg. Du må slutte å si det, denne. Du er ikke blitt 40 enda. Men jeg kjenner at det begynner å komme en sånn midtlivskrise. Jeg er livredd for at jeg skal ende opp med at jeg kjøper en eller annen sykt lang campingvogn. Så jeg driver og planlegger midtlivskrisen min nå. Og vi får nå se hva det blir til når den tid kommer. Men jeg tenker at hvis det fortsetter i samme spor av å få lov til å være med og tjene i menighet, og få lov til å være med og bygge menighet og være med og forkynne, så skal jeg bare ta det langs det sporet der. Det er en ære for meg å være her. Tusen takk, Andreas og Siri og Håkon og Daniel og alle som jeg skal takke for invitasjonen. Jeg er jo her cirka en gang i året innom på gudstjenesten her, og det er jeg veldig glad for. Man vet jo aldri om man blir invitert neste år, så jeg må jo bare vente til de spør. Men jeg kommer når de spør, fordi til vanlig så har vi 2-3 gudstjenester per søndag i Bergen, så jeg burde jo egentlig være der. Men de kan jo bli lei, de i menigheten også, så det er greit å gi dem en pause av og til. Men jeg får så sterke abstinenser hvis jeg ikke har prekt en søndag, at jeg blir veldig maset ut i uken. Så min kone synes egentlig det er greit at jeg bare får prekt fra meg på søndagen. Så jeg er glad for å være her. Men så er det greit også at når det er litt sånn kontroll på dem, for dere har laget en sånn serie her som heter Helter. Jeg liker jo den titelen. Vi har jo en bergenser som laget en sang om det. Hvor er alle helter hen? Jan Eggum, skal ikke sitere han mer enn, nå er ferdig med han. Men dere har Hvor er alle helter hen som et tema. Spørsmålet, hva er historien til den personen vi ser på? Hva var deres møte med Jesus? Og hva kan vi lære av det i dag? Og så har jeg da fått utlevert en helt som jeg skal snakke om, og det gleder jeg meg veldig til. For jeg tror at i livet vårt, i etterfølgelse av Jesus, så er det slik at det er et liv vi ikke er ment å leve alene. Det er et liv i etterfølgelse av Jesus som vi er ment å leve sammen med andre mennesker. Og det er derfor jeg er så energisk opptatt av den lokale kristne menigheten. Jeg tror på det kristne fellesskapet. Jeg tror at det som dere er med på her i Philadelphia-kirken i Oslo, om du er her som gjest, så er du med og smaker på noe av det som har vært her i snart 95 år i Oslo. Et fellesskap av folk av alle generasjoner som gjør livet sammen på en måte. For de menneskene vi har i livet vårt, de hjelper oss gjennom de ulike veikryssene vi har i livet. Det var en mann som lå i sengen sin. Han nektet å stå opp. Konen sto med armen i kross over han og sa, «Si meg hvorfor du ikke blir med til kirken i dag. For det første, så er det ingen som liker meg der. For det andre, så får jeg ingen ut av gudstjenesten. Og for det tredje, så er det ingen som kommer til å savne meg hvis jeg ikke går.» Og så sa mannen til hun, «Si til meg hvorfor jeg burde gå. For det første, så er det bra for deg. For det andre, så er det noen som liker deg der. Og for det tredje, så er du pastoren.» Jeg tenker jo at hadde ikke det vært for konene, altså i en tall, hadde ikke det vært for konen, hadde ikke det vært for vennen, hadde ikke det vært for bestefar, hadde ikke det vært for kollegaen, hadde ikke det vært for medarbeidere, hadde ikke det vært for de folkene jeg har i livet mitt, så kan jeg i hvert fall personlig si til deg at det hadde ikke vært så lett. Det hadde ikke vært så enkelt å navigere i dette som heter min personlige reise i etterfølgelsen av Jesus. Men det er vår erfaring, og vi hører disse ordene fra Bibelen. I Matteus 28, mot slutten av misjonsbefalingen, så sier Jesus, «Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Det er en fantastisk løfte å vite at Jesus er med alle dager. Utfordringen er at det ikke alltid det kjennes som han er det. Og vi pinsekarismatikere, vi kan noen ganger bli litt åndelige rundt dette med at Jesus er med oss. Jeg tror at vi har godt av å borre litt i denne metaforen at vi er Kristi kropp. For det er ikke bare et bilde, det er også en realitet. Dette at du og jeg, når vi er kristne og følger Jesus i år 2014, så er vi Jesu hender og føtter, vi hans blikk, det er vi som snakker, det er vi som lytter, det er vi som er til stede for andre mennesker. En forkynnelse sa det at veien til Gud går sjelden alene. Hadde ikke det vært For de folkene vi har i livet vårt, så hadde veien til Gud vært vanskeligere å finne. Og jeg skal snakke om han her, helten i dag, som var en sånn en fantastisk type, som gjorde det at når folk visste at han var i nærheten, så visste de at Jesus var i nærheten. Han som jeg skal snakke om, han heter Barnabas. Han ikke så veldig kjent, men han veldig, veldig betydningsfull, og vi skal pakke det ut når tiden går her i kveld. En av mine svakheter som pastor, det at jeg har vanskelighet for å slette adresselisten på telefonen min. Så han faktisk mye tykkere min iPhone enn alle andre sin. For det har vært utrolig mye folk innom menighetsarbeidet etter disse 14 årene som jeg har fått lov til å være med i Bergen. Så har det vært veldig mye folk innom. Og det navn der som når jeg scroller igjennom, så ser jeg folk som jeg ikke ser så mye lenger. Jesus har sagt, jeg skal være med dere. Så det ikke han det noe feil på når Gerd og Kari og Petter og Kyrre og Njål og Peder sier, vet du hva, vi vil ikke følge deg lenger, Jesus. For det folk blir opptatt av andre ting, vet du. De finner seg en og liksom bo med eller gifte seg med, og så får de andre interesser. De skifter karriere, de skifter jobb, de skifter bosted, mister perspektivet, havner i en vanskelig situasjon i sitt liv. For livet møter oss ulikt alle sammen, og når det gjør det, så er det dessverre slik at mange blir borte. Og jeg synes det er så trist at det er sånn det er. Når menigheten er ment å være et kristent fellesskap, hvor vi skal passe på hverandre i vår Jesus etterfølgelse. Nå er jeg ikke så veldig flink å følge med på sånn vinteridrett på TV, men nå når det var sånn Sochi-OL, så følte jeg med litt. Jeg prøvde å tvinge guttene mine til å se på skiskyting og på langrenn, men det var veldig vanskelig. Liksom. De truet med å ringe til barnevernet. De sa at vi heter Våle, liksom. Må vi? Det ser ut som det fra gamle dager. Og det ser jo litt sånn gamle dager ut. Men det som er problemet deres, det at når jeg ser på idrett, så er jeg ikke så opptatt av det som skjer i senter av det som kamera sikter på. Jeg er mest opptatt av det som skjer rett bak. Unnskyld, jeg litt nerdete. For det er så gøy å følge med på liksom disse trenerne som står i bakgrunnen, og folk som heier og er stresset og sånn. Og noe av det kjekkeste jeg vet, det å se når Marit Bjørgen eller Johaug eller en av disse Lekov eller en av disse folka liksom, kommer inn mot en motbakke, for der har de ofte et kamera. Og så filmer de når de skal oppover, og så filmer de treneren, eller sekundanten, som det heter på nå er jeg livende redd for å bruke sånne gamle ord, vet du. Tilfellet jeg bruker et fra gamle dager. Artium, liksom. Det må forklares. Helt alvorlig. Min sønn på 12, han sa dette. Vi skulle hjem fra kirken en gang, og det var kjempekjekt og litt sånn. Men han skjønner jo at vi er en litt annerledes familie, siden vi er så intenst inne i dette. Så han sa, man må nesten være født inn i dette for å synes det er kult. Ja da, jeg vet det er noen ord som er litt gamle og litt sånn. Men hør, så ser vi når sekundanten, sier det er han som løper ved siden av og hjelper. Han fråder og spurter og løper og har en stav med noen walkie-talkier. Det er walkie-talkie, det er en mobiltelefon som er fra 80-tallet. Og springer oppover det og gir beskjed. Og du ser at løperen får ny energi av de ordene som kommer. Barnabas, han var en sånn type. Og du kan se det tvers igjennom det som vi skal pakke ut her om et øyeblikk. At tvers igjennom så kom han opp ved siden av folk. Og så ga han de et skyv. Han ga de en kraft. For dette, det var noe som hadde skjedd med han. Han hadde fått et møte med Jesus som gjorde at han ble trygg på den han selv var. Og når han var trygg på den han selv var, så var han også trygg på å finne rollen sin som en sånn en som skulle være med og oppmuntre og hjelpe de andre. Og ikke bare det, han var også i stand til å se de andre menneskene og ikke bare se seg selv i alt dette. I vår familie så er det slik at vi har en 14 år gammel datter. Hun er veldig nydelig. Vi skal ha en sånn stor dag for hun nå i vår. Hun skal ikke gifte seg, hun skal bli sånn konfirmant. Hun er 14. Ja, Vestland, er det ikke riktig kloke der på Vestland? Ja, altså, hun er 14 og hun skal ha en sånn konfirmasjonsdag. Og min kone holder på nå å gå gjennom alle albumene fra barndommen. Og det så kommer sånne panikkrop fra fruen av og til, liksom. Jeg er ikke med på noen av bildene, sier hun. Er det så rart? Du har jo tatt alle de bildene, sier jeg til henne. For hun har jo sprunget rundt med dette kamera og tatt disse bildene i alle år. Og noen ganger så har jeg blitt tvunget, ta et bilde av meg nå, så det virker som jeg til stede. Så er det et annet bilde da, cirka 18 over 33 og 18 over 38 liksom. Men i Guds rike er det litt sånn at det er veldig mange som har den usynlige plassen, som står bak kamera og tar bildene, så de ser med på bildene. Altså, det er så mye som skjer i det usynlige, i det skjulte, i kaffen som kokes, i teknikken som skrus på. Bare tenk på de av våre medsøsken i Herren som nå nede og prøver å reparere denne brannalarmen. Det ingen som ser det, men vi kan merke det i ørene våre, og vi takknemlige. Nei, men altså, de usynlige rollene dere, de er utrolig viktige. Men det betyr ikke at man ikke er med fordi man ikke er synlig. Barnabas, han møter vi første gang i Apostlenes gjerninger kapittel 4, i vers 43. Unnskyld, i 4, vers 36, hvor det står. Josef, en levitt fra Kypros, ble av apostlene også kalt Barnabas. Det betyr trøstens sønn. Han solgte en åker som han eide, og han kom med pengene, og så la han dem for apostlenes føtter. Josef, en levitt fra Kypros, han fikk et kallenavn som var ment å sette ord på den kvaliteten som gjorde at han ble godt kjent blant de andre. I denne oversettelsen så kaller de han for trøstens sønn. I andre oversettelser kaller de han for formaningens sønn. Det høres litt strengt ut på norsk. På andre oversettelser så kalles han for oppmuntringens sønn. Og jeg liker veldig godt det siste der. Oppmuntringens sønn. Han som når han var i nærheten, så var det fornyet tro. Så var det fornyet bekreftelse. Så var det fornyede perspektiver. Så var det fornyet skyv i motbakkene for folk. Oppmuntringens sønn. Så når de skulle rope at det var middag til han, så sto de på altanen, eller på balkongen, heter det på Østlandet, ute på verandaen, og ropte, oppmuntringens sønn, det er middag! Sant? Fordi at den kvaliteten var så tydelig med han. Han kom med pengene som han fikk fra at jordstykkene hadde solgt, og så la han alt ved apostlenes føtter. Og det her, jeg har lyst til å trekke din oppmerksomhet et lite øyeblikk. For det var noe med denne her Josef fra Kypros, denne Barnabas oppmuntringens sønn, som gjorde at han hadde fått tak på et nytt liv. Og det var det nye livet som nå var viktig for han. I en tid hvor menigheten Jerusalem hadde et ytre press mot seg. Folk prøvde å hetse de og forfølge de, både politiske og religiøse ledere, og så hadde de et indre press av at det var mange med behov som trengte ting. Der sa han at, ok, jeg har en bra titel, jeg kommer fra en bra slekt, jeg har gått med penger på visakortet mitt, men like fullt jeg bestemmer meg for å gi dette inn i det kristne fellesskapet. Fordi at det er livet vi har sammen som er betydningsfullt for meg. Så skriver Lukas, som skriver apostlenes gjerning, han skriver dette. Og så fortsetter han i kapittel 5. Og da får vi fram en type kontrast som jeg har lyst til å trekke inn oppmerksomhet til. Bare et lite øyeblikk. For her står det. At det var en mann som hette Ananias og hans kone Safira, de solgte en eiendom. Men han stakk til side en del av pengene, og kona visste om det. Så kom han og så la han resten foran apostlenes føtter. Nå har vi ingen historie som enda så dramatisk som dette her, tror jeg, i hele kirkehistorien etterpå. Og dette er ikke et eksempel som vi på en måte skal ta med oss og få opp kollekten. Sant? Det er jo veldig effektivt, og jeg har prøvd noen ganger det. Når det er skikkelig krise i økonomien hjemme, da bruker vi dette når vi tar opp offeret. Men disse sender et signal om at, vet du hva, vi må trygge oss selv også. Vi må passe på at vi ikke går all in i dette her menighetsgreiene. Vi må passe på å passe på oss selv også. Når vi bygger menigheter, dere, i 2014, når vi bygger menighet nå, så er det en sterk motkultur til den kulturen vi lever i Norge. Vi lever i en tid preget av selvrealisering, av individualisering, av det at vi skal passe på vårt eget liv, vår egen utdannelse, vår økonomi, vår egen uavhengighet. Og dette her handler om at det er tanken som preger den tiden vi lever i. Og denne teksten her møter oss med en utfordring. Du får ta den så langt inn som du bare vil. Men den møter oss med en utfordring av at skal vi gi alt? Eller skal vi på de områdene av livet vårt sikre oss selv i dette også? Dette er ikke en type sånn det der kommunisme som sier at nå hiver vi alle pengene i en pott og så fordeler vi. Men det handler om hjertelaget. Josef, Barnabas, han ser at jeg har funnet et nytt type fellesskap som jeg skal gjøre livet med sammen nå. All in. Ananias og Safira sier, vi liker det vi ser, vi reserverer oss litt. Det møter oss i hverdagen vår. Det møter oss i tanken vår. Filosof Vetlesen bort på Universitetet i Oslo, han sier det at i en senmoderne tid, i en tid av individualisering, så er det blitt slik at nestekjærlighet nesten utryddes i måten vi gjør livet vårt på. Det er blitt et type overskuddsfenomen for de få. For de fleste har ikke rom og tid i sin kalender til å se ut fra sitt eget liv på de andre rundt oss. Og kontrasten til samtidskulturen blir da veldig stor for menighetskulturen. For menighetskulturen handler om at vi er kalt ut ekklesia. Vi er kalt sammen ekklesia. Vi er kalt for et felles formål ekklesia. Vi er kalt til å være kirke, og kirke er noe vi er sammen. Og Barnabas hadde skjønt dette. Han hadde skjønt det at mitt liv i troen på Jesus er ikke mitt eget prosjekt. Det er et liv og en livsform som jeg skal få lov til å leve sammen med andre mennesker. Og derfor så er jeg så glad for denne kirken her, midt i hjertet av Oslo, som samler så mye folk, men ikke bare samler mye folk, også i stand til å få folk til å forplikte seg til tjeneste, til småfellesskap, til å bidra. Det er et kvalitetstegn, og jeg er veldig happy med det som jeg hører og ser, fordi at det er det handler om. Å gå motsatt av kulturen, fordi at vi skjønner at det handler ikke bare om meg, det handler om oss sammen. Oppmuntreren, han kjenner altså seg selv, men han kjenner også sin plass. I Apostlenes gjerninger kapittel 11, så møter vi Barnabas igjen. Da er det fullt trøkk oppe i en by som heter Antiokia. Det var mange hedninger som kom til tro der. Og der oppe så var det skikkelig trøkk, altså. Det var nyhetssendinger derfra. Det var Facebook-oppdateringer, Instagram, masse hashtagger. Det er sikkert noen flere enn en hund på skjermen som skal hjem og øve på å lage en hashtag, tilfelle du blir spurt av en journalist en gang. Det kan gå i alle mulige måter, det. Og det var veldig mye som skjedde. Høyt trøkk. Og her er en rapport fra møtet. Da han kom dit og fikk se hva Guds nåde hadde gjort, så ble han glad. Dette er kapittel 11, 23. Og han formante alle til å holde fast ved Herren av hele sitt hjerte. For han var en god mann, fylt av den hellige ånd og av tro, og en stor mengde mennesker ble vunnet for Herren. Dette er jo et fantastisk beskrivelse av hvor bra det kan gå når den hellige ånd virkelig gjør noe i en flokk. Altså, her i Norge, vi har jo reist til Florida, og vi har reist til San Francisco oppe i skogen der borte, og vi har reist til Sør-Korea, vi har reist til Australia. Vi reiser overalt, fordi vi har lyst til å få tak på om Gud gjør noe. Nå reiste de til Antiokia, fordi det var der spotlighten var, og han fikk lov til å være der. Sant? Og så kom avisene og intervjuet, og så kom TV-kanalen og gjorde det de skulle gjøre. Dette var stedet å være. Og la meg innrømme for deg, som predikant og som forkynner, så er det her vi egentlig har lyst til å bo. Fordi at vi jobber så hardt for å få gjennombruddet, og når det er der, så har vi ikke lyst til å reise på ferie. Da har vi lyst til å bli der forever. Men det var noe som skjedde i hjertet til Barnabas. For når han fikk høre rykte om at det var en mann, Andreas talte om det her for litt siden, som hette Saulus, som hadde møtt Jesus. Det var noe med et stort lys, og noe falling i noe bakke, og noe omvendelse. Alle visste jo hvem han var, han her som hadde forfulgt de kristne, men nå hadde blitt en etterfølger av Kristus. Så han tenkte, han der, han må jo vi gå og prate med. For han visste jo det, de guttene nede i Jerusalem, de gikk jo ikke gå og prate med ham, for de er jo redde. De sendte jo meg opp hit for å snakke med disse hedningene, så det er vel jeg som må gjøre greiene denne gangen også. Midt i drømmejobben så skjer det noe i hjertet, fordi at han har et blikk som går en litt annen vei. Så det står i vers 25 at han dro til Tarsos for å oppsøke Saulus. Tok fergen ned, taxi inn i byen, banket på dørene, fant fram, kom inn i et smau, sånn tenker jeg at han gjorde det. Åpnet en dør, og der satt han. Der satt Saulus. Han som hadde jaget kristne fra skanse til skanse. Han som hadde hatt en voldsom omvendelse, men allikevel var litt fryktet av de andre. Og så hadde han mistet hele sitt gamle nettverk. Og så var han helt alene. Der var han i livet sitt. I ensomheten. Med spørsmål, sånn som du og jeg stiller oss noen ganger. Kan vel Gud bruke meg? Hvem er vel jeg oppi alt dette? Hva skal det bli med meg, jeg som har en sånn fortid? Hvordan skal jeg klare denne motbakken, jeg som ikke er trent for det? For det er veldig mange som sitter sånn i sin ensomhet. Men da er det godt at det finnes sånne folk som oppmuntringens sønn. Som bare vet at vet du hva, det handler ikke om at jeg skal være synlig og komme i avisen eller holde mikrofonen. Det handler om at vi finner de som Gud kaller på. Så han kom inn i Paulus sitt mørke av ensomhet. Og så står det her, som han fant i vers 26. Og han tok han med seg til Antiokia. Og et helt år var de sammen i menigheten der og ga mange mennesker opplæring i troen. Det var i Antiokia at disiplene først ble kalt kristne. Wow! Jeg tenker, for en fantastisk historie. Et menneske går ut av det som kunne vært hans absolutte store øyeblikk. Fordi han er fylt av den hellige ånd. Og han var en god mann. Han henter mannen fra mørket, og så setter han han inn på sporet av den tjenesten som han skulle få lov til å være med på. Da er du trygg på deg selv. Da lever du for noe annet enn deg selv. Da vet du at jeg er viktig. Jeg er kropp med andre mennesker. Jeg er her for å hjelpe de videre. Så går tiden, og Barnabas og Paulus blir til Paulus og Barnabas. Du kan se det rent litterært i apostelens gjerning at de skifter plass på navnet. Barnabas og Paulus blir Paulus og Barnabas. Og så begynner de å krangle. Og denne krangelen her er kanskje Det nye testamentets mest kjente krangel. Og nå skal vi lese den krangelen. Og de av dere som er litt sarte i hjertet, dere får bare sjekke hvem som holder på å vinne denne El Clasicoen i Spania. Går den nå forresten? Eller hva? Går han klokken 9? Jeg skal skynde meg. Jeg ser din hånd. Gud velsigne deg. Vers 36. Etter en tid, i kapittel 15, da sa Paulus til Barnabas, la oss dra tilbake og besøke våre søsken i alle de byene hvor vi har forkynt Herrens ord. Og se hvordan det går med dem. Dette sier Paulus til Barnabas. Barnabas ønsket å ta med seg Johannes med tilnavnet Markus, men Paulus var bestemt på at han skulle de ikke ta med. Han som hadde forlatt dem i Pamfylia og ikke gått med dem i arbeidet der. Det ble en så bitter strid mellom dem at de skilte lag, og Barnabas tok med seg Markus og seilte til Kypros, mens Paulus valgte å ta med seg Silas. Så dro han av sted etter brødrene hadde overgitt ham til Herrens nåde, og han la veien gjennom Syria og Kilikia og styrket menighetene der. Nå går sceneteppet ned over Barnabas sitt liv. Fra nå av og ut i apostelens gjerninger og i Det nye testamentet for øvrig, så er det Paulus som får spotlighten på seg. Det er han vi ser. Og mange bibelkommentarer og mange forkynnere fremhever jo Paulus som den store helten. Og jeg er jo veldig glad i Paulus. Vi skal jo ikke disse han, det er ikke derfor. Men nå skal vi konsentrere oss litt på Barnabas, for vi må finne spor av han etter dette også. Fordi at Paulus, han gjorde nok det som han måtte gjøre, men Barnabas gjorde noe som er svært viktig. Han sa det at det er han, den der gutten, som kanskje bare var en 15-16 år. Han som ble litt nervøs når de hadde sånn møter, og han som dro fra kampanjen de holdt på med. Han som ble litt stresset av situasjonen. Det er ikke kjørt for han, fordi han er kommet inn i en motbakke i livet sitt. Vi må ta med oss Johannes Markus videre. Nei, du kan bare glemme, jeg skal ikke ta med Johannes Markus. Og så er det sterk tro vi trenger, så er det sterk tro vi trenger, vi drar alene. Nei, vi må ta med Johannes Markus. Han er jo en 16 år gammel kid. Vi må jo hjelpe han videre. Han har ikke bare glemme at vi skal hjelpe han videre. Vi går for resultat, resultat, resultat. Sånn var stemningen. Så han dro. Og så leser vi om Paulus, og vi leser det Paulus skriver, og Paulus er den store helten. Men Barnabas er der i bakgrunnen. Barnabas er jo egentlig i livet til Paulus, for det er jo han som har løftet han ut av mørket og satt han på sporet. Så selv om Barnabas nå er bak kamera, så er jo veldig mye av Barnabas sitt liv i Paulus sitt liv, fordi han har disippelgjort han, trent han. Men nå er det en annen mann som har Barnabas sitt fokus. Etter en stund så havner Paulus i fengsel. Og så sender han et brev fra cellen sin i Kolosserbrevet kapittel 4, vers 10. Der skriver han: Aristarkos, min medfange, hilser dere. Det samme gjør Markus, Barnabas sin fetter. Dere har fått beskjed om han. Ta godt imot han hvis han kommer til dere. Stille. For du vet at når Johannes Markus sto der på et sånt gatemøte og hadde holdt en andakt, og han hadde forberedt seg for å tale i 25 minutter, men talte i 5 minutter. Og du hadde brukt opp alle sine 6 punkt. For det er sånn vi begynner, vi forkynnere, sant? Vi forbereder oss sånn, og så er vi ferdig, så er det over. Eller vi skal be for noen når de er syke, så står vi liksom, lager lyder og sånn, for det har vi hørt på et møte en gang, at hvis du lager lyd, så Og Paulus, han var for utålmodig med Johannes Markus, men Barnabas hadde kommet opp ved siden av han og sagt, ok, sist når du holdt tale, så brukte du veldig mange fremmedord. Du sa liksom artium og sånn. Og du må ikke gjøre det, du må tenke på hvem du snakker til. Sant? Og så må du tenke liksom at noen ord er så 2012, og noen ord er 2014, du må henge med, gutten min. Og så hadde han gått ved siden av Johannes Markus gjennom treningen, og så kom vi til et punkt hvor når Paulus trengte hjelp, så trengte han hjelp av denne unge mannen, som ikke var sånn som han var når han var 16, men han hadde blitt noe annet fordi Barnabas, oppmuntringens sønn, hadde vært i livet hans. Ikke nok med det. I 2. Timoteus brev, kapittel 4, vers 9, så står det: Kom til meg så fort du kan, for Demas forlot meg fordi han fikk den nåværende verden kjær. Han har dratt til Thessalonika, Kriskenes til Galatia og Titus til Dalmatia. Bare Lukas er hos meg. Ta Markus med deg når du kommer. Han er til stor hjelp for meg i tjenesten. Like. Vi kan noen ganger bli forbrukere av ferdigsløyd fisk. For å bruke et vestlandsk begrep på en Jesu Kristi etterfølger. Altså, vi bruker sau også, men av og til fisk. Altså, vi får det i ferdigsløyd noen ganger, så vi vil gjøre. Men det å gå prosessen av å hjelpe et menneske til åndelig forming, det trenger vi Barnabaser til. Vi trenger sånne sekundanter som ser folk som henger over skiene sine, og liksom bare, nå jeg vet ikke om jeg klarer å ta igjen, og så bare kommer det noen ord opp, veiledning opp, og så hjelper man vedkommende tilbake igjen på sporet i livet. Ta med deg Markus. Han er nyttig for meg i tjenesten. Nå er vi ikke helt sikre, men det er stor sannsynlighet for at det er den samme Markusen som skrev Markus evangelium etter hvert. Og det er jo ganske fantastisk hvordan Gud er den store dirigenten for sin menighet i vår verden. Og det som er så nydelig da, det er det som Jens Stoltenberg sier, at da skal alle med. Alle skal med. Jeg siterer han av og til. Jeg vet at jeg låner det litt, tar det litt ut av sammenhengen, men alle skal med. Låsningstimen kan komme fram her. Alle skal med. Og oppmuntringens tjeneste er en tilgjengelig tjeneste for alle av oss som er i dette rommet her i dag. Vi alle sammen kan full av den hellige ånd komme opp på siden av andre mennesker. Våre trossøsken, folk som ikke tror så mye, folk som kommer til konflikter i livene sine, skuffelser i livene sine, mister perspektivene. Der kan vi komme opp på siden av. Og selv om vi ikke blir de synlige i situasjonen, så kan vi gjøre han synlig i situasjonen. Og så kan vi hjelpe folk videre i tjenesten for Jesus. Så vi reiser oss opp sammen. Og så skal vi be en bønn sammen. Og så skal Siri komme her straks og veilede dere. Men jeg skal bare, jeg har fått lov til å spørre et par spørsmål til deg her. Du som er her, og du er i en situasjon i livet ditt, så vil jeg først snakke med deg. Jeg vil snakke med deg. Du som er i en sånn situasjon, en sånn som Johannes Markus var i den gangen, hvor det gikk litt snett. Du bare kjenner dette, vet du hva? Jeg trenger faktisk at Herren oppmuntrer meg. Jeg trenger faktisk bare å erkjenne det. Jeg trenger folk i livet mitt. Jeg trenger folk som er Jesu Kristi kropp for meg. Mennesker som kommer opp ved siden av meg. Og det finnes en lengsel i deg etter det. La oss bare lukke øynene våre alle sammen. Går det greit? Bare gjør det litt på Bergen akkurat nå. Jeg har fått lov altså. Hvis du er her og du trenger at Herren kommer og velsigner deg. At Herren kommer til deg akkurat nå i kveld. Og så møter han et behov for bekreftelse og oppmuntring som du har i livet ditt. Hvis det er en lengsel i deg, mens alle bare lukker øynene. Så bare rekker du din hånd opp til Jesus og ber for deg. Om at Gud skal røre ved deg her i kveld. Herre, du ser de hendene som går opp. Her er de menneskene som strekker seg ut til deg, Herre, og som opplever at de har kommet i situasjoner i livet sitt, Herre, hvor det bare kjennes at liksom, nå har jeg lyst til å gi opp, nå har jeg lyst til å ta et steg tilbake, nå har jeg mistet kraft i denne motbakken, og de er i behov av en oppmuntring. Herre, jeg takker for denne erkjennelsen. Erkjennelsen av at jeg trenger andre folk i livet mitt, og jeg ber deg akkurat nå, at for den uken som kommer, at disse folkene som strekker seg opp til deg, som en åndelig tegn til deg, Herre, også skal oppleve det i det levde livet. At det kommer opp folk ved siden av dem. Og styrker dem, og sekunderer dem. Jeg ber om det i Jesu navn. I Jesu navn. Hvis jeg kan få lov til å bare høre hva den Hellige Ånd sier akkurat nå, så tror jeg at den Hellige Ånd sier at det er noen her som, når jeg snakker om Barnabas, så tenker de, ja, men det der er jo meg. Det er jo sånn jeg egentlig er. Du kjenner en gjenkjennelse. Du bare tenker, det der, sånn har jeg lyst til å være. Sånn var jeg mye før, men jeg har mistet litt taket på det. Hold øynene lukket hvis du er her. Og du bare kjenner, du, jeg tar en Barnabas-tjeneste. Jeg tar og legger om kursen litt. Jeg senker farten litt, og så skal jeg komme opp på siden av andre mennesker. Herre, bruk meg som en sånn en som kommer opp ved siden av folk og sekunderer dem, og trøster dem, og veileder dem. Hvis det er en lengsel i ditt hjerte, rekk opp hånden din. Jeg skal bare be for deg at du skal få en tro. Det hender overalt. Å, Herre, jeg bare ber deg om at du setter fyr, Herre, i hjertene våre, så at vi kan se de andre rundt oss. Herre, gjør hver enkelt av oss til et annerledes folk i Oslo by. Hvor neste kjærlighet og det å bry seg om andre ikke bare et overskuddsfenomen, men det er et resultat av at vi fyller den Hellige Ånd og av tro. Herre, jeg ber om at du gjør det. Gjør det i hjertene våre. Gjør det med kalenderen vår, med farten vår, med orienteringen vår. Ber om det i Jesu navn. Amen. I Jesu navn. Kom og si det her og hjelp dere videre. Amen.